Ozatlık Radyosu sunuyor. Yigirma beşinchi oktyabr dushanba kuni keltirilgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yozdi. Mikrofon oldinda ol suqurmish. Bugungi topshiruvdan jonisab tamomlana, hokimiyatlar bu kompaniyani naq kontrolda tutam. Musulmonlar millatora ham dinora nafrat tudurda g'ayblangan sot nashriyati yurtish yetakchisi Oydar Habibullinni g'ayibsiz deb soni. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga murojaat hazirlana. Ozodlikda dunyo hillarini kuzatuv ham Boshqirdiston yog'liqlarida bo'lishiq. Boshqirdistonga federal uzak bilan kelishuvga erishilgan ne jetmi? Boshqird ham totar milliy uyushmalari vakillari yangi harakat boshladi. Chechniyada g'oila qurining 4dan biri qiz urlovdan boshlana. Prezident Ramzan Qodirov munga shek qo'yarga bo'ldi. Bular borasida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Xayrli kun, hurmatli tinglovchilar. Boshda xabarlarning qisqachasi. Afg'oniston prezidenti Karzai Irondan oqcha yordami olgan tanidi. Pokistondagi shortlovda kimindi 6 kishi halok bo'ldi. Haytida vabo shirindan o'lganlar soni 250 ga yetdi. Fransiyada protest choralari iqtisodiga zo'r ziyon keltirdi. Hozir shusha ham boshqa voqealar turinda to'liroq aytib. Afganistan prezidenti Hamid Karzai New York Times xabarini rostlab, Tehran hokimiyatidan oqcha olgan tanidi. Lekin ul bu yordamdan sir bo'lmagan oqchaning rasmiy yordam bo'lib qabul etilganini aytdi. New York Times xabarinda Iranning Karzai boshchiligida qopshiq to'la oqcha yuboruvi, buning bilan Iranning Afganistonda yog'intusini orttiruv niyati bo'lib yozilgan edi. Afganistan prezidenti Hamid Karzai New York Times'da chiqqan xabarni rostladi, lekin buning shaxsga tugul, prezidentlik buyrug'iga tulangan oqcha bo'lganini aytdi. Iran har yilni Afganistan hokimiyatini 1 yoki 2 topqirga 700 mingdan olib 975 ming euroga qadar oqcha yordami yuborib tura, deb aytdi Karzai. Gazet xabarına qaraganda Afgan hakimiyyeti bu akşanı özlerine yoklav kursatgan qaybir siyasetçilerge qabila başlıklarına hem hatta Taliban başlıklarına birgen. Fransiya iqtisod ministri Christian Lagarde pensiya sistemasi reformuna qarshi uzoq vaqtdan beri davom etgan qarshilik choralarining iqtisodiga har kun sayin 400 million eurogacha ziyon keltirgan bildirdi. Fransiya iqtisod ministri bugun radioga bergan anglamasinda dunyo xabarlarida protestchilarning politsiya xizmatkarlari bilan qarshilikka kiruvini ko'rsatgan ko'rinishlarining da il imejina nochar ta'sir etuvini bosim yasadi. Ish tashlab uram jiyinlarida qatnashuvchilar to'li pensiya yoshin 65 dan 67 ga qadar orttiruvga qarshi chiqqan. Prezident Nikolas Sarkozi esa Fransiyaning byudjet defitsitini kimitu ham tashqi burchlarni to'lash uchun kerakli bo'lgan bu reformadan bosh tortmagan shag'in bildirdi. Fransiyada endi atnadan artiq davom etgan qarshiliklar orqasida ildagi yog'ulik stantsiyalarining ko'pchilik ulushi benzinsiz qoldi. Haytida vaba shirindan o'lganlar soni 250 ga yetkazib yetdi. Bu shir bilan ilda 3 mingdan ortiq kishining og'rig'i xabar etilgan. Ilning dunyo ham uzak rayonlaridan taralgan shir hozir boshqalar Port-au-Prince'da ishlay boshlagan. Tabiblar shirning bu shaharga taralib qo'rqinishi turunda kisata. G'invar ayında bo'lgan kuchli zilzilidan so'ng yurtsiz qolgan minglarcha kishi boshqalarga kelib sig'ingan edi. Ularning ko'pisi alida shotirlarda, beyg nashar shartlarda yashay. Люксембургда ұшырашқан Еуропа Бірлігі тұшқы ұшылар министрлары Сырбияның бірлікке ағзалығын яқылап, әзірләнген мұражағатны комиссияға тапшырыға қарар берді. Сырбия Еуропа Бірлігі тақдемі бойынша Косово білен сөйләшулеріні башлағаннан сұң Сырбияның бірлікке ағзалық процесі яңадан башланған еді. 27 ағзадан тұрған бірлікні 26-сы Сырбияның ағзалығын яқылы. Холландияғына ағзалық алдында Алдыннан Белградка суу жинаетінде ғайыпленген Радко Миладич һәм Горан Хаджичнин қолға алынуы ішін басымны арттырға шақыра. Шулай ук бірлік Белград үкіметін илікке Югославия халықара жаза мәхкәмәсі білән қызметтәшлік ету үшін басым ясы. Мұнан соң Еуропа бірлігі шурасы бу ил хақында тәфсилле хисап әзірлеяшәк. Әгәр шура бу хисапны хупласа, Сербияга in irtedigende 2011 yılının noyabr ayında azalıkka namzet il statusu birleşecek. Köpçülüge Afrika illeri hem Afganistan'dan kilgen koşaklarının kanunsuz revişte Gretsiyaga kirivin tuktatu işen Avrupa Birliği bu ilge şik buyu sakçıları cibere. Koşaklarının köpçülüge Gretsiyaga Türkiye aşa kirirge tırışuğu bildirile. Avrupa Birliği Şurası yasagan resmi bildirivinde Gretsiyanın müracaatı negizinde ilinin Türkiye bilen bulgan şigine mahsus sakçılarının jiberiluğun haber etti. Elegi sakçı küşler 2007 yılda uyuşturulan bulsa, Hazır Tevgi Tapkır Ağza Birelinin müracaatı bilen işke kirişti. Avrupa Birliği resmileri Gretsiyanın Türkiye'den kirirge tilegen koşaklar sanının sınğı arada şaktı artuğu hem İndi öz başına kaşaklar bilen küreşe almağı neticesinde mündi müracaat bilen şığığını aşıkladı. Pakistan'ın Pencab vilayetinde bulgan şartlavda kim digende 6 kişi öldü, bir neçe kişi yaralandı. Jirli hakimiyet organları birgen məğlumatke karaganda şartlav Pencab vilayetinin Pattan şehrinde Sufi türbesinde bulgan. Şartlavda cevaplıkını eli üz üstüne alışı bulmadı. Şu ayda bundan ilik Sufi türbelerge karşı uyuşturulgan hücumlarda cevaplıkını Pakistan'dağı Taliban jitekşileri üz üstüne algan idi. Siz sınğı haberler bilen tanıştınız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Соңғы хабарлар билан матин қорышмас бўлди олға тоба озатлик дўлқинларида.
Бизга унинг не айирмаси бор? Татар бўлдикми биз, татарин бўлдикми биз? Какая разница, ничек ёзилган? Бизга барибир татар деб ёзсақ-да, татарин деб ёзсақ-да, бир кимда бир нарсада кетириб бермей.
Русияда жон ҳисобининг соңғи куни, Сибирдаги татар овулларида яшовчилар бу шаронинг ўзларига фойдаси, фойда кетиришигини ишонминг. Бу ҳақда бугун тўлироқ айтиб сўйларбиз микрофон олдинда Олсу Қирмош саҳати охирина қадар бирга бўлик. Башқортостан, Татарстан, Оренбург ҳам Шилаби мусулмонлари ғайибли деб табилган ҳам соқ остинда тутувчи Сот нашрият юртиш етекчиси Ойдар Хабибуллинни ёқлаб Русия президенти Дмитрий Медведевга мурожаат этмакчи. Илгирак уни ёқлаб Уфода пикет ўзган эди. Хабибуллиннинг адвокати айтувчи, унга билдирилган ғайиблар бирсида негизли тугил. Ул алига ишга муфтилар қўшилиб, Ойдарни қутқариб қолиб булар деб ишонам. Тўлироқ айтиб, Ландыш харасиги сўйли.
Murat Nalik, Tikşru Yeşması, Meskevlege Mısırman kitabların çoğarışı Sot Neşriyatı Citekşi Saydar Habibullin'ni qayıbını deyip bildirdi. Ona iki madde negizinde qayıb bildirdiler qonunsuz qaral saqlaw hem milli dinara nefret tudru. Tikşru bulugi xizmetkarları onun iyinde granat hem ekstremistik qaqazlar tabluğunu etdi. Terrorga qarşı devlet komiteti vekili Aleksandr Torshin anı gipnoz kullanıp suğuşlar əzirlaude qayıbladı. Habibullin Tumışı ile Başkırstan'dan bulğanga Respublika Mısırmanları onun kulga alınuğundan sınıq Onu yoqlab piket uzdirdi. Ilshat Minniqulov so'zlarincha mahkama yaqinlashganda ular hali tog'in qavm shahar mitingi uyushtirachaq. U 48 yoshlik Oydar Habibullin har vaqt traditsion islom yoqli bo'luvini ham ul shorg'on kitoblar menga dalil bo'lib turuvini aytdi.
Потому что bir hujjat turibdi bu Nurjilar degan organizatsiya, Nursistlar. Bu organizatsiya, во-первых, не запрещённая ни в России, нигде. Просто 2-3 книги стоит Nursi запрещённой в России. Во-вторых, Айдар Агай Хабибуллин, Нурчидар вообще никакого отношения не имел, потому что я знаю, лет 10 уже знаю. Айдар Хабибуллин, отставной полковник медицинской службы, он всю Чечню прошел, Карабах прошел. Был начальником медицинской службы Северного Кавказа во время последней...
Миңгол сүзләренчә, Торшинның Хабибуллинның сугышчылар әзерләү турындагы белдерүләрен алар башта мәхкәмәгә шикаять итмәкче булган. Әмма аның барысында тигән түгел, ә ихтимал дигән сүзләре сәбәпле алар бу адымнан тукталып калган, чөнки аны исбат итә алмас идек ди. Хабибуллинның Мәскәүдәге адвокаты Абдусубян Гайтбаев сүзләренчә, Айдарга белдерелгән гаепләр нигезле түгел.
Что касается якобы найденные гранаты, значит, в квартире.
Анда табылган гранатага килгенде ул күндө Хайбулин уфатырга танышына гана килген иде һәм нинди дәрван насларыннан табылган гранатның аңа ни катнашы булсын. Моннан тыш ул ханым да әлеге фатирны күптән түгелгенә алган һәм анда бер ай да яшәмәде. Ул аны алгач ук ялга китте һәм инде кайткач ук шушы хәл булды. Аңа кадәр анда нинди кешеләр яшәгән бу гранатның кайда килеп эләгүен кем белсен. Аннары анда килгән тикшерү бүлеге хезмәткәрләре алдан ук башларына яктырткычлар беркетелгән башлыклар белән килгән иде. Инде алдан ук нәрсә табачагын белеп килгән яшаган.
Каски, как у шахтеров, то есть они что знали, они что ищут, что должны были найти.
Гайдбай фикринчә аны экстремист кагазлар таратуда гаепләү бөтенләй мәгънәсез, чөнки ул нәшриятан ди китапларны меңләрчә бастыра һәм алар диния нәзарәтләре тарафыннан хупланган.
Официально разрешенные муфтиятом, духовными управлениями книги, которые проходят внутреннюю экспертизу вот этих муфтиятов и духовных управлений, каким образом они оказались экстремистскими. Я читал заключение экспертизы, но я вам скажу, что просто несостоятельны.
Гайдбаев Хабибуллинны яклап мөфтиләр сүз әйтергә тиеш дип саный. Айшат Миңниғолов әйтүенчә, ул китаплар инде берничә телгә тәрҗемә ителгән һәм хәтта БДБ илләрендә дә тарала. Әле күптән түгел алар Казанда да күргәзмә оештырган иде.
Ул издательство САТУ Россиядә, можно сказать, ведущие издательства, потому что бөтен Россия буйлап уже эшлиләр. Не только Россия, уже Азербайджан, вот эти республики, потому что Тахарат һәм намазга өйрәнәм дигән китап уже ети тилдә чыкты. Бывшие СССР республикаларына тоже расходятся. И вообще литература стат самая распространенная и самая халык яратып куган литература, может, шу, белмейм. Работа хорошая шла у них там, поэтому.
Миңниғолов әйтүенчә, алар Хабибуллинны яклап Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать белән чыгарга уйлый. Хәзерге вакытта Хабибуллин сак астында тотыла. Әле гаепләнгәнчегә кадәр шикләнүче булганда ук аны сак астына алулары мине аптырашта калдырды, ди аның адвокаты. Чөнки бу хәл бик куркыныч җинаять эшләгәндә генә кулланыла. Шуңа ул аңа карата алып барылган чаралар алдан ук аны утырту өчен уйланылган дип саный. Мөселманнарны яклаучы адвокат Рөстәм Вәлиуллин исә мондый хәлләрнең Русиядә даими күзәтелүен әйтә. Хәтта кайвакыт ул теге яки бу эшеннән туктамасаң, наркотик яки кырал табабыз дип турдан туры яныйлар ди.
Это происходит нагло. То есть вообще не в суде, я говорю, все зависит от политической воли только.
Дөрестән Вәлиуллин. Гайдбаевта бары объектив мәхкәмә булсагына, ягъни барлык китерелгән дәлилләр искә алынсагына, Хабибуллинны төрмәдән коткарып калып булачак дип саный.
Ландыш харасыны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Бүген Русиядә җан исәпнең соңгы көне. Казандагы хәбәрчебез Наил Алан кайбер нәтиҗәләрне ачыклау һәм җан исәпнең ничек үтүен белешү өчен төрле шәһәр һәм районнарга шалтыратты. Җан исәпчеләр ачыктан-ачык итеп әйтмәсәләр дә, өстән республикада яши дип теркәлгән һәр кешене табып бетерергә кушылганлыгы сизелеп торган. Хакимиятләр бу кампанияны контрольдә тоткан. Наил Алан тулырак итеп сөйләр.
25 октябрь җанисәпнең соңгы көне иде. Актаныш районы статистика бүлеге башлыгы Рушан Вилданов: "Без җанисәп нәтиҗәләрен башта Казанга җибәрәбез, башкалар раслагач кына күпме кеше саналганын әйтә алачакбыз" дип белдерде. Шулай да ул районнарында табылмаган кешеләрнең булуын да әйтте. Димәк, Татарстан җанисәпчеләре һәр авылда һәм шәһәрдә яшәгән, ягъни паспорты белән теркәлгән кешене табып битерергә ышкан булып чыга. Татарстан стат сәхифәсенең җанисәп битендә республикада 2010 елның 1 гыйнварына 3,778,504 кеше яши дип зур итеп язып куйганнар. Түбән Кама шәһәре һәм районы буенча җанисәп өчен җаваплы вәкил Шулпан Әхмәтҗанова да үзләрендә 12 көн эчендә күпме кеше саналырга тиеш булганлыгын чатырдатып әйтеп бирде. Районнарында 37,370 кешене һәм кала да 124,684 кешене табарга тиеш булганалар.
Барлык кешеләр дә дип әйтерлек саналган, ахыргы инде идә булмаган кешеләрне хәзер барлыйбыз, һәм безнең шушы саналачак кешеләр 100% булачак.
Исемен белдерергә теләмәгән җанисәп өчен җаваплы бер вәкил район хакимиятләренең бу кампанияны кадгый күзәтеп баруларын, кайсы көнне күпме кеше саналганны һәрвакыт тикшереп торуларын да әйтте. Шулпан Әхмәтҗан Василевич Түбән Кама халкының күпчелеге үзләрен татар һәм урыс дип әйткән. Шулай да керәшен татарлары дип яздыручылар да чыраган. Актанышта да Вилдан сүзләренчә үзләрен башкорт дип белдерүчеләр булгалаган. Татарстан статының җанисәп хезмәт мәгълүмат белгече Камил Сираҗетдинов та кайнар элемтәгә шалтыратучыларның күпчелеге милләтне ничек итеп дөрес язу турында сораган. Республика күләмендә эшләгән кайнар элемтәгә шушы 12 көн ичендә 1000гә якын кеше шалтыраткан. Татарстан статының җанисәп бүлеге башлыгы Елена Бирюкова әйтүенчә, бу кампания төгәлләнгәннең икенче көнендә үк 26 октябрьдә җанисәп кәгазьләрен Казан җыеп алмаячак. Районнарга контроль хисап өчен тагын 4 көн биреләчәк. Статистика бүлекләре нәтиҗәләренә катгый сер итеп тотарга тырыша. Шулай да кайбер мәгълүмат чараларында рәсми булмаган фактлар да күренгәли башлады. Казанские ведомости газеты Татарстан башкаласындагы фатирларда шибыклы радио 1% кына калган, компьютерлар телевизорларны куып җитеп килә дип язып чыкты. Кайбер җан исәпчеләр бу авыр сынау алуга түзә алмаган эш ташлаучылар да бар икән. Ә менә 2002 елда да Казанда җан исәпче булып эшләгән Талия Камалиева сүзләренчә, элекке компания белән чагыштырганда хәзер кешеләр үз эшләренә күбрәк бикләнгәннәр, артык ачылып китмәскә тырышалар. Күп катлы йортларда яшәүчеләрнең карасырак, ә үз иләре белән торучыларның ашыгырак күңелле икәнлеге дә ачыкланган. Җанисәптәге кайбер сорауларга беренче нәтиҗәләр 2011 елның апрель аена билгеле булырга мөмкин. 2012 елда нәтиҗәләр тулысынча игълан ителер дип көтелә.
Казаннан Наил Алан сөйләде. Җанисәп йомгаклары әле берничә ел билгеле булмаячак. Улара да аның барышында ачыкланган кайбер мәгълүматлар да ниндидер нәтиҗәләр ясарга ярдәм итә. Безнең Омскидагы хәбәрчебез җанисәп тәмамланган көнне бер төркем Себер татарлары белән очрашып сөйләшкән. Сония Мирхалиеваны тыңлыйк.
Бөтен Русия халык исәбен алу кампаниясе тәмамланды. Омскида ул асылда тыныч һәм низаксыз үтте дияргә була. Өлкәнең барлык шәһәрләрендә һәм авыл районнарында җанисәп алучылар кешеләрнең өйләренә барып, кирәкле мәгълүматларны язып йөрделәр. Аларны күп очракта халык ачык йөз белән каршы алган һәм мәгълүмат бирүдән баш тартмаган. Дөрес, кагыйдәдән чыгарма булмый калмый дигәндәй, саналучылар белән сөйләшергә теләмәүчеләр очраклары да булган. Омскиның 30-нчы мәктәбендә оештырылган җанисәп пунктында теркәлгән йортларда халык санын алучы Анастасия Туташ сүзләренчә, кайы вакытта аңа мәгълүматларны ишек төбендә алырга туры килгән, эт өстерүчеләр һәм җанисәптә катнашудан баш тартучылар да очраган.
В некоторых квартирах на пороге переписывали, в подъездах. В одной квартире чуть собаку не спустили, не хотели переписываться. Были отказы, которые категорически отказали, что нас переписывать не нужно.
Күпләр кайсы милләттән булуларын яшермәделәр. Бер кызыклы хәлдә булды. Ире татар, хатыны рус милләтеннән булган бер гаиләдә 2 яшьлек баланы әтисе урыс татары дип яздырырга теләгән иде. Әмма әнисе аны рус дип кенә яздырды, ди җанисәп алучы Анастасия.
Был такой один случай. Папа был татарин, мама русская. Папа сказал, русский татарин напишите. Мама говорит, запишите русский. В итоге написали русский.
Комсомольская правда газетасының 22 октябрьдә чыккан Омск өлкәсе кушымтасында милләтне әйткәнчә күрсәтергә теләмәү очрагы турында язылган. Әкрәм Хөсәйн улы Мәхмүтов үзенең милләтен сибирәк дип яздырырга уйлаган. Җанисәп алучы анды милләт юк дип көлемсереп, аны рус дип язырга теләгән.
Нәтиҗәдә Әкрәм әфәнде нинди милләт кешесе дип язылгандыр, бу хакта мәкаләдә әйтелмәгән. Бу очракны тикшерергә теләгән газета хәбәрчесе Светлана Кычанованың җанисәп пунктына барып, милләтен сибирәк дип язуларына ирешүе турында язылган. Татарларга килгәндә, Омски татарлары арасында аңлату эшләре җитәрлек булмаган ахыры. Күпләр милләтләрен күрсәткәндә, элек паспортта язылганча татарин яки татарка дип яздырганнар. Мәсәлән, Усишим районының Ашиван авылында
фельдшер булып эшләүче Тимур Юлдашев җанисәп алган көннәрдә Омскида булган. Вакытлыча яшәгән җирендә ул җанисәп алуда катнашкан. Милләтне татар дип күрсәтергә кирәклеге хакында ишетмәгән булган.
Омскида булдым, укырга килгән идем, общежитиедә яшәп ятам. Исәп анда алдылар. Суратлар ничә яшь, кайда эшлисең, кайда яшисең, нинди милләттән?
Сез үзегезне нинди милләтнән дип саныйсыз?
Без Сибир татарлары дип әйтәбез.
Сез нинди милләт дип яздырдыгыз?
Татарин дип яздырдым.
Татар гына түгел, татарин дип.
Татарин дип яздырдым.
Сезгә ул турыда әйтүче булмагандыр инде.
Булмады.
Авылда җанисәп буенча аңлату эшләре алып бармадылармы?
Юк, бер нәрсә дә әйтмәделәр.
Дөрес. Омски татарлары арасында җанисәп турында аңлату эшләре бөтенләй алып барылмады дип әйтү ялгыш булыр иде. Җанисәп башланыр алдыннан гына өлкәдә татар мәдәнияте көннәре оештырылды. Бер төркем сәнгатькәрләр концертлар белән кайбер татар авылларында булдылар һәм җанисәп хакында аңлату эшләре дә алып бардылар. Бу хакта Азатлык радиосында да хәбәр булган иде. Әмма аңлашыла ки, кыска гына вакыт эчендә зур булмаган төркем өлкәнең 60-тан артык татар авылының барсында да була алмады. Алар Большерич һәм Тары районнарының 7 татар авылында булдылар һәм Омскида халык белән очраштылар. Очрашуларда булмаган милләттәшләребезнең милләтне татар дип күрсәтергә кирәклеге турында белмәүләре бер дә гаҗәп түгел. Мәсәлән, Большеричий район үзәгендә яшәүче бер туган Фәрит һәм Рәүф Кучуковлар җанисәп алучыларга мәгълүмат биргәндә милләтләрен төрлечә күрсәткәннәр.
Милләтне сез кем дип яздыгыз?
Татарин.
Татар гына димәдегез?
Юк, татарин дип язылган.
Хатыныгыз?
О, татарка.
Сез әйтмәделәрме татар гына дип язырга?
Юк, первый раз слышу это.
Сез милләтне кем дип яздыгыз?
Мин татар дип яздырдым. Улым татарин дип яздырган.
Ә хатыныгыз ничек яздырды?
Татар дип.
Шулук районының Криводаново авылында Шаучы Фәридә Кәкутчикова һәм Фәгилә Искәндәровалар милләтне татар дип күрсәтергә кирәклеге турында ишеткән булганнар. Әмма авылда яшәүче татарларның күбесе җанисәп алуга бөтенләй битараф ди Фәгилә Искәндәрова.
Фәридә, сез милләт турында ничек яздыгыз?
Татар.
Беләдерегезме шулай язырга кирәклеген?
Апам әйтте.
Ә туган телегез нәрсә дип яздыгыз?
Татарский дидем.
Татарча укый яза беләсез инде?
Беләм.
Каян өйрәнгән идегез?
Мин же Тусказанда яшәгән кешемен. Татар мәктәбендә укыдык.
Ә сез Фәгыйлә ханым ничек яздыгыз?
Мин аннан алда чыктым. Татар дип яздырырга кирәк икән үзебезне. Исәпләүче. Ну, исе китте, мин аны сүз ишеткәнем юк. Вот ишетмәсәгез, ишетегез. Үзебезне татар дип яздырдык.
Татар дип язган урында 95 дигән санны куярга кирәк дип әйтә.
95 дигән санны куярга кирәк дип тоже ишеттем, ну, язмадылар. Мин диде, аны белмим дә, ишеткәнем дә юк. Мин сан язмыйм диде переписчица.
Авылда язылмыйча калган кешеләр юктыр инде.
Мин аралашкан татар хатыннар белән сөйләштем, но алар инде урыс авылында туып үскәннәр, русларга кияүгә барганнар. Безгә аның ни аермасы бар? Татар булдыкмы без, татарин булдыкмы без дип, какая разница, ничек язарга дип, безгә барыбер татар дип язсак та, татарин дип язсак та, беркем дә бер нәрсә дә китереп бирми, как можем, так выживаем дип сөйләүчеләр дә булды.
Татар булып язылуның әһәмиятен аңлаган кешеләр арасында да җанисәп алу вакытында кайбер аңлашылмаучылыклар килеп чыккан. Өлкәдә нәшер ителә торган Татар дөньясы газетасы редакторы Гөлсинә Әхмерованың милләтне күрсәтүдә килеп чыккан кайбер низакларга карата үз фикере бар.
Җанисәп алучы кергәндә мин өйдә булмыйча калдым, иптәшем шаяртып мин сине Сибир татары дип яздырдым ди. Күршедәге хатыннан сине ничек язылар дип сорасам, мине тат дип кенә язылар ди. Мин шулай булдым икән, юк микән дип белер өчен җанисәп пунктына кирип, документларны күтәртеп шуны карадым. Мине татарка дип язырган ирем үзен татарин дип язырган, шуннан соң инде минем сорауым буенча алар безнең йорттан ничә кеше теркәлгән. Шуларның барысын да татар дип язырга булдылар.
Ничә инде татканы дип язганнар.
Аңламы мен аны, бәлки ошаккандардыр, бәлки җанисәп алучыларның уйламауларыдыр, тат дигән инде нация бар. Бу бәлкем хөкүмәтнең ялгышрак политикасыдыр дип әйтәсем килә. Чөнки нинди милләт итеп үзен яздырасын килә, шулай итеп яздыр дигән рөхсәт бирү мен аны дөрес дип уйламыйм. Бу хөкүмәтнең милләткә җиңел генә карауыннан чыга микән, или милләт дигән төшенчәне әкрен-әкрен юкка чыгарыр өчен микән? Шуннан инде телгә дә битарафлык китә, инде шуннан инде милләткә дә битарафлык китә, шуннан инде халыкка да битарафлык китә. Күп кеше аңлап бетермәгәрне өчен гомер буена татарин һәм татарка дип язылган кешеләр бу юлы татар дип язылырга тиеш икәнлекләрен аңламыйча калдылар. Инде бу безнең милләтнең санының кимүенә генә китермәсен дигән теләктә калабыз.
Менә шундый кайбер үзенчәлекләр дә очрады җанисәп алу вакытында Омск өлкәсендә. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 10 октябрьдә Чаллы шәһәр шурасына 45 депутат сайланды. Узган атнада депутатлар шәһәр башлыгы итеп Васил Шәйхразиевне сайлады. Бүген шураның беренче утырышында мэрның урынбасары сайланды, әмма коррупциягә каршы көрәш өчен аерым комиссия булдыру тәкъдиме кире кагылды. Чаллы шәһәр шурасының беренче сессиясе турында Гафиулла Газиз.
Чаллы хаким итеп депутатларның алдагы утырышында Васил Шәйхразиев сайланды. 25 октябрь утырышында аның урынбасары итеп Флёра Андреева тәкъдим ителде һәм ул күпчелек тавышына алды. Шәйхразиев Бердәм Русия фиркасының Чаллы бүлеге җитәкчесе булса, Андреева фирка буенча аның урынбасары иде. Шулай итеп, Чаллы хакимиятендә зур урыннар Бердәм Русия вәкилләренә бирелде. Үзен үзе депутат итеп чыгарган Сергей Иретнов утырыш барышында Чаллы депутатларыннан коррупциягә каршы көрәш комиссиясе төзергә тәкъдим итте. Ләкин депутатлар бу тәкъдимне хупламадылар. Сессиядә Бердәм Русия фиркасы фракциясен булдыру турында сүз чыккач, минбәргә коммунист, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Хафиз Миргалимов күтәрелә. Ул Бердәм Русия фракциясе төзүгә каршы булуын депутатларны бүлгәләргә кирәк түгел дигән фикерен әйтте. Соңрак Азатлык хәбәрчесе Хафиз Миргалимов белән очрашты һәм инде аның демократия булырга тиеш дигән фикерләрен ишетте.
Менә монда уже демократия булмаганы күренде. Менә бу дәүләт, бу режим без ул демократия сүзе белән дөньяга туды дисәк тә әйтергә шундый сүзебез бар. Демократия бүлнәр син, ул бит халык власы дигән сүз. Халык власы, халыкның кулыннан шул бүлеттеннәр аркылы без власть алган без икән, шул ук власть халыкның сүзе, шул депутатлар аркылы менә бу калган депутатларга да барып җитәргә тиеш бит. Без беләбез, фракциялар монда пока юк. Оказывается, уставта әйтелгән 5 депутат булырга тиеш. Димитр Атонович, бер депутат сайланса да фракция булырга тиеш дип. Менә бүген күрдегез, 3 партиядән, оппозиция партиядән бер генә председатель дә юк. Постоянно комиссияның бер генә аларның урынбасарлары да юк. Бу талай булырга тиеш түгел.
Менә беләсезме, шундый бер кызыклы күренештә булып алды. Еретнов шушы коррупцияга каршы көрәш комиссиясен төзергә вәгъдә иткән иде, әмма ләкин бу тәкъдим узмады.
Мин бу өлкәдә коррупцияга каршы көрәш комиссиясен кирәк дип табам. Менә безнең дәүләт советында бар шуны аермалы комиссия, дәүләт закончылыгын күзәтү һәм анда этик һәм башка мәсьәләләр. Шуның белән бер рәттән бит безнең хөкүмәтебезнең, президентыбызның һәм кайсы бер шундый урыннарда яшәгән министрларның бөтенесе белән бергә коррупциягә каршы көрәш комиссиясе дә бар. Берсе икенчесенә противоречие ясамый. Кирәк иде ул. Хотя мин аларында булсам, бүгенге көндә ул комиссияне поддержать итеп тавышымен берген болар едім. Ол комиссия кем кірілді? Бір кару. Начальник УВД. И ол осынай там КГБ, налоговый и бір-екі депутат. Кеткен еді бе? Кеткен еді. Мына қазір иманым Камил Елетнов үзінің біттің газетінде айтасек. Депутатлар коррупцияға қаршы комиссия ясауға қаршы. Аннары мына қатты өші енді өзіңіз білесіндер шетірге тілегенін.
Сессияның азағында Васил Шәйхразиев яңа сайланған депутатларға шәһри Чаллы һәм Шелнинские известия газетларына унар дәнә язылырга тәкъдим ясады. Ветераннар һәм мохтаҗлар өчен файда булсын диде. Васил Шәйхразиев әлеге адымын азатлыкка болай аңлатты.
Хоктан да менә безнең депутатлар үзебезнең заседаниедә бөтен булган карарларны төп татар газета шәһәре шалдыда чыгарабыз инде шуңа күрә депутат буларак нәрсә кабул ителгән шәһәр күләмендә анда бит безнең сессия гына материаллар түгел анда безнең исполком карарларда чыга шуңа күрә син депутат буларак аларның барсында карап тора аласың үзеңне кешегә сөйләй аласың күрсәтә аласың шул вакытта без бер генә газеткә язылмадык аннан башка 4 гәҗиткә язылдык. Алар безнең быел укытучы булгачтан безнең ветераннарга өйләренә тапшырылачак һәм минем әйтүемчә бүген яңа гореф-гадәт ачып ибәрдек. Һәр ел саен шулай гәҗиткәләргә язылу булганда без депутатлар барылып чыгып үзебезгә һәм шәһәрдәшләргә ветераннарга гәҗит язып, аларга шәһәрнең булган яңалыкларын, яңа карарларын, безнең законнарны укырга ярдәм итәчәкбез.
Авылга язып менә шундый фикер калды кайберәүләрдә инде. Иншаллаһ депутатлар коррупциягә каршы көрәшергә теләмиләр икән. Мына Еретновның тәкъдиме кире кагылды. Мысалы, ничек бәяләр идегез?
Юк, бу ялган фикер, чөнки безнең бар комиссия, ул комиссиядә безнең ялган, ул правопорядок һәм закон буенча, чөнки закон ул коррупция белән көрәшү ал, бер менә шу закон буенча туры килә. Шуңа күрә ул бергә кертелгән, тем более депутат Еретнов шул комиссиядә эшләячәк, шуңа күрә монда аш белән суны бергә бутамаска кирәк, алар барсы да бер казанда. Шуңа күрә минем уйлавымча һәрбер депутатның менә шу комиссиядә монда коррупциядә эшләре дә финанс якларында теге эштән чыгулар буенча да бөтен нәрсәләрне алып барырга тиешләр. Шуңа күрә эшлибез, барыбыз да бергә эшлибез.
Шәһри Чаллы газета мөхәррире Флюза Фәррахова шәһәр хакиминең үз басмаларына игътибар итүенә шатлыгын яшермәде.
Васил Гаязовичны без инде күптән беләбез. Һәм без ул безгә үзебезнең милләтнең лаеклы улы буларак бик кадерле. Чөнки менә берничә ел элек без аннан үзебезнең газетаны рекламалау өчен без акцияләр үткәрәйдек. Мин татарча укыйм, син дә укы дип. Ул һич карусыз безгә безнең сюжетка безнең газетаны тотып менә шушы рекламный роликта мин татарча укыйм, сез дә укыгыз дип шәһәрдәшләргә мөрәҗәгать итте. Шуннан соң безнең газета укучыларыбыз аңа рәхмәт әйтеп безнең редакциягә яш шалтыраттылар. Үзе безнең малай икән, без аны белми идек. Бигрәк милли җанлы икән дип сынлап, бу бер дә арттыру түгел, шундый шалтыратулар булды. Менә аның бу тәкъдиме бездән дә чыкмады. Менә ул татар матбугатына битараф түгеллегенә без аның сынлап торып инандык һәм без аңа бик рәхмәтле. Бу безгә без сорап эшләнгән эштә түгел. Менә бу үзенең мэр буларак беренче эш көннәре нәрсәләр итеп башлавын безнең өчен бик куанычлы булды. Без аңа бик рәхмәтле һәм киләчәктә дә өметләнәбез. Татар матбугатына шулай ук битараф булмас, бәлкем аның үрнәгендә безнең күп кенә үзләрен татарча укый белмибез дип йөргән җитәкчеләр, бәлкем шуннан да менә аның үрнәгендә язылып укып китәрләр.
Чаллыда татар матбугатының торышы мактанырлык түгел. Шәһәрнең яңа хакиме бу проблемага игътибар иткәч, алга китешкә өметләнүчеләр дә бар.
Шоллыдан Гафиулла Газиз булды. 26 октябрь көнне Россия президенты Дмитрий Медведевның Татарстанга сәфәре көтелә. Бу юлы президент Казанга түгел, ә туры Шоллы һәм Түбән Камага барачак. Түбән Камада аның нефть эшкәртү берләшмәсендә яңа конвейерны ачуда катнашуы көтелә. Бу чара 10 октябрь көненнән бирле кичектерелеп килде. Шоллыда Медведев КамАЗ җитәкчеләре һәм журналистлар белән очрашачак. Безнең Шоллыдагы хәбәрчебезне матбугат очрашуына керә алучылар исемлегеннән төшереп калдырган. Бүген аның интернеты һәм телефоны эшләми. Әмма без барыбер иртәгә азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә Медведевның Шаллы һәм Түбән Камага сәфәре турында сөйләргә һәм язарга иң соңгы мәгълүматны сезнең игътибарга җиткерергә тырышырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Уфа яңалыклары белән таныштырырбыз, ә хәзер студиядә микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Күпчелеге Африка һәм Афганистаннан килгән качакларның канунсыз Грециягә керүен туктату өчен Европа берлеге бу илгә шик буе сакчылары җибәрә. Качакларның күпчелеге Грециягә Төркия аша керергә тырышуы белдерелә. Европа Бирлиги Шурасы ясаган ресми билдирүүндө Грециянын мурожагаты негизинде илинин Түркия менен болгон чигине махсус сакчыларынын жиберилүүн хабар этти. Люксембургда орношкан Европа Бирлиги тышкы иштер министрлери Сербиянын бирликке агзалыгын яклап эзерленген мурожагатты комиссияга тапшырууга карар берди. Сербия Европа Бирлиги тактими боюнча Косово менен сүйлөшүүлөрүн башлагандан соң Сербиянын бирликке агзалык процесси яңадан башланган иде. 27 агзадан турган бирликнин 26-сы Сербиянын агзалыгын яклый. Холландиягына агзалык алдынан Белградка суу жинаетинде айыпланганнарны кулга алууну ишин басымны арттырууга чакыра. Afganistan prezidenti Hamid Karzai New York Times xəbərini rastlab, Tehran hakimiyyətindən aqçalığın tanıdı, ləkin o bu yərdəmdən sir bulmağın aqçanın rəsmi yərdən bularaq qabul etirəyən əytdi. New York Times xəbərində İranın Karzai baş davına qapşıqdılı aqça jibər və bunun bilən İranın Afganistanda yoğuntusun artdıru niyəti buluğu yazılğan idi. Pakistanın Pencab vilayetində bulunan şartlauda kim degəndə 6 kişi öldü, bir neçə kişi yaralandı. Jirli hakimiyyət orqanları birgən məğlumətkə qarağanda şartlau Pencab vilayetinin Pakpattan şəhərindəgi Sufi türbəsində bulunan. Haiti'de vaba şirinden ölgenler sanı 250 kişiye gitti. Bu şir bilen ilde 3000'den artık kişinin avruva haber edilen. İlinin dünyak hem uzak rayonlarından taralgan şir hazır başkala Port-au-Prince'da ışığı başlagan. Tabiplar şirinin baş şehirge taralı kurkunuşu turunda kisete. Fransa İktisad Ministri Christian Lagarde pensiya sisteması reformuna karşı uzak vaktten birli devam etken karşılık şaralarının el iktisadına her gün sayın 400 milyon euroga aşa ziyan kitirüvün bildirdi. İş taşlap uram ziyanlarında katnaşuşlar tulu pensiya yaşın 65'ten 67'ge kadar arttıruğa karşı dura. Künçüküş Europa'da birinci tapkar Afrikan bir kişi şehir miri itip saylandı. Bundan 33 yıl ilik Slovenya'ga ukurga Dipgana'dan kilgen Peter Bosman, Hırvat bir hatın kız bilen ilenip, ilinin yar boyundağı Piran şehirine urnaşa. Piran şehir başlığı saylavında namzet bularak katnaşkan Sosyal Demokrat Partiyası ağzası Bosman ikinci tur saylavda jinip çıktı. Afrikalı Bosman, jingenden sınıf sağan çıkışında, minim jinivim Slovenya'da demokratiyanın ne derecede yugarı buluğun kursete, deyip etti. Resmi mağlumatlarga karaganda, Slovenya halkının 12%'ın birige kilgen Şitten kilip urnaşkan halk teşkilite, alarının köpçilige ilikke Yugoslavya illerinden.
Sonu haberlerinin kıskaşası olan Metin Karışmaz buldu. Tularak itip siz ozaklıqnın internetdağı sahifesinde tanışalasız. Adresimiz ozaklıq.org. Siz ozaklıq radiosun tanısız. Мәскәү Уфа белән вәкаләтләрне бүлешү турында шартнама төзү нигезләре нәрсә була ала? Бер төркем татар һәм башкорт иҗтимагый оешма вәкилләре шундый килешүне булдыру өчен хәрәкәт башлады. Җан исәпнең гадел үтүен тикшерүнең бердәнбер юлы халык исәбен алырга чыгу. Башкортстандагы бер исәпче белән әңгәмә булачак бүген. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Бер төркем җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Башкортстан һәм федераль үзәк арасында ике яклы килешүгә ирешү өчен хәрәкәт башлады. Әлеге оңайдан өткен отырышта көпшілік башқұрт ұйышмалары вәкілдері қатнашты. Олар Көкбөре, Уақтамыр, Урал башқұрт халық өзәге ұйышмалары, шулай ук татар иштимағы өзәгінен де вәкіл, коммунистлар фиркасы бөлікшесі, һәм Яш Башқұртстан хәрәкәте вәкілдері де қатнашты. Төп шығышларының бірсін Уақтамыр ұйышмасы рәйісі Ирек Агешев ясады.
Федерализм мәсьәләләрен күтәрә торган әмин яңа президент Рустам Закиев Хамитов. Нигәле федерализм дә әйтеп бармай үзенең шартларында. Әмма шуңа күрә инде без башка җәмәгать оешмалары үзе без ошо 11 октябрьдә митинг үткәрдек һәм митингтә ана шул федерализм мәсьәләләрен күтәрдек. Иң төп мәсьәлә булып әле вакытта Башкортстанга ике яклы килешү гәрләшергә кирәк. Ничек итеп ике яклы килешүгә өлгәшергә? Берсеннән талап итәргә кирәк. Әлеге республика властыннан бу инде вәкиллек властына һәм шулай ук башкарма властын. Улар хәзер шул мәсьәләне карарга тиештер. Икесеннән инде ушундай сәбәпләрне бер куялым федераль властьларга. Әлбәттә бу Медведев, Путин, шулай ук Федерация Советы Рәисе Сергей Михайлович Мироновта. Без талап итәбез ике яклы килешү күтәргә. Ана шул ике яклы килешүгә күтәрү өчен статья һәм 78 статьяла. Ана шул статьяларда әйтелгән инде вәкаләтләрне чикләү буенча аерым ике якны килешүләргә тиештер. Бунда килешү безнең Башкортстаннан Россия арасында төзелгәне, бу булды 1994 елдың 3 августында бу килешү төзелгәне. Бу шул вакыттагы килешүде сагыштырсак, әлеге заманнан, бу вакытта статья безнең республика бик күп вәкаләтләргә ирешкәне. Хәтта бунда вәкаләтләргә күрше Татарстан республикага ирешә алмаганы. Бу ниңә вәкаләт бирелгәне Башкортстан. Һәм шулай ук мөлкәттә бирелгәне. Мәсәлән, Башкортстан мөлкәте булып, хәтта Башкортстан республикасының эчендә булмаган территориялар инде. Мәсәлән, Арынбур каласындагы Каан Харайс бинасы Башкортстан республикасының мөлкәте булып танылды ана шул килешү буенча. Менә шундай килешү Кулан хан Владислав Путин килгәч инде бөтенләй юкка чыгарылды. Путин заманында бер Татарстан республикасына әле ике якны килешү бармашты, болар инде 2003 елда ике якны килешү төзелә, ә башка субъекттар инде онда ике якны килешү бармашманы. Шуңа күрә әлеге вакытта бездә Башкортстан республикасына ана шул ике якны килешү табан итәргә кирәк.
Бу Ирек Агишев булды. Татар иҗтимагы үзәге әгъзасы Вилла Атыпов.
Нәрсә эшләргә кирәк дигән сорауга шулай дип яу бирәм. Республика привлекательный булырга тиеш. Ул милләтләр өчендә экономик яктан да и правовое демократическое государство юк бездә. Аны Рахимов әйбит битерде. Рахимовның бүгенге хәлдә шундый юк. Безгә әйттеләр кемгә, кемне шелтәләргә була, кемне шелтәләмәскә була. Шул андый республика ул суверенитет өчен көрәшә алмый. Әгәр дә шуларны булдырмасак, без федераль үзәк алдында үзебезнең талапларны куя алмыйбыз. Чөнки халык безнең артын бармый.
Бу Вилла Атыпов булды. Күк бүре оешмасы лидеры Азат Сәлмәнов.
Әйе, Конституция Россия Федерациясынан язылган килешү турында. Әлбәттә, ул реально булырга тиеш. Но все зависит от федерального центра. Безгә хәзер хуйды бирмәйләр безгә. Уларны бит куркытылар, напугали. Со всех времен так пугали. Уростар кителяр, башкортар всех уничтожат. Вот так и пугают. На самом деле, наоборот, мы все должны объединиться, чтобы защитить себя.
Бокок бюро ишмасы рейсе Озат Сәлмәнов болды. Октамыр ишмасы рейсе Ирек Агишев ике яклы келешуның ни өчен кирәклеген аңлатты.
Әгәр без дәвам итмәгән ике яклы келешүдә, безгә киләчәктә республика буларак юкка чыгарга мөмкин дәлендә. Шулдай талаптарны без алып куябыз. Аңа өлгәшеп була, әгәр ябалачылык, ныклап тотылса, ошондай талаптар белән бөтен власт органнарына мөрәҗәгать итәргә. Хәтта Рәсәйнең конституцион судына мөрәҗәгать итәргә. Федерализм принциптары әлеге Рәсәй власты тарафыннан бик нык бозыла. Ошондай талаптар белән эшләр итәргә дип карар чыгардык.
Бу вакытта Нур оешмасы рәисе Ирек Агишев булды.
Азатлык радиосы Уфа.
25 октябрь җанисәп алуларының соңгы көне, ләкин тагы 4 көн контроль җанисәп алулар узачак. Анда 10% халыкны җанисәп алучы инструктор белән берлектә тагы бер кат үтәчәк. Бу мәгълүматларның дөреслеген тикшерү өчен кирәк. Бу турыда Россия статистика идарәсенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Әкрәм Ганиев белдерде. Аның сүзләренчә, күпчелек халык чарада катнашкан, барлыгы 1210 шетел ватандашы һәм шулай ук 20 мең хәрби һәм ирегеннән мәхрүм итүчеләр дә җанисәптә катнашкан. Җанисәп алучы 12 кешене эттешләгән. Бәләбәй татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Флюр Яһудин канун бозуларын ачыклау өчен үзе җанисәп алучы булып катнашкан. Флюр Яһудин:
Шулай дип ялдарга куштылар. Телне нинди тел белән сөйләшә, шул
инде татарларны бүлгәләү очраклары күзәтелмәде мә дигән сорауга ул шулай дип җавап бирде. Бу Флюр Яхудин булды. Азатлык радиосы өчен Фадам Нир Вафин.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесек те.
Босқысында еші өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, ол сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Башқұртстан яңалықлары белән сез азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәдә көн саен таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда яшәүче 22 яшьлек Фәнис инде 16 ел якты дөньяны күрә алмый. 5 яшендә ул каты авырып сукыр кала. Шулай булуга карамастан Фәнис көндә Казанның бер башыннан икенче башына бер үзе 2 автобуска утырып, Левченко бистәсендәге Сөләйман мәчетенә килә һәм үзе кебекләргә Коръан уку һәм компьютерны өйрәнү дәресләрен бирә. Сукыр кешеләрнең күбе дөнья тормышында үзен кимсетелгән итеп хис итсә, Фәнис андыйлардан түгел. Дәресләр биргән арада егет интернет аша дөнья хәбәрләре белән дә танышып чыга икән. Шул исәптән Азатлык радиосы сәхифәсенә дә керәм. Радионы да яратып тыңлыйм, ди ул. Фәнис турында видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Чечня президенты Рамзан Кадыров республикада кыз урлауга киртә куярга вәгъдә итте. Булачак хатынын урлаучыга 1 миллион сум штраф һәм төрмә яны. Чечняда гаилә коруның 4-тән 1 кыз урлаудан башлана. Татарстанда да кыз урлау күренешләре очрый. Әмма ул инде кими бара. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Улының иләннәр өчен игә зур зәңгәр күзле, кедрә чәчле һәм сикемле яшүсмер кызны урлап кайтуыннан соң да гумары елабык җибәргән. Бу Чечняда икенче сугыш башланыр алдыннан 99 елның августында булган. Ул чакта аның улы үзенең сыйныфташын урлап кайткан. Фамилиясын әйтергә теләмәгән 48 яшьлек Дагмара булай ди. Улымның өч дусты кызны мәҗбүриләп машинага утыртканнар. Кыз әлбәттә каршы килгән һәм кычкырган. Минем теләсә кемгә кияүгә чыгасым килмәй, мин тавык кебек идә утырырга теләмим, ә эшмәкәр буласым килә, дип шәвәләнгән ди Дагмара. Кызның бер туган апасы аның белән сөйләшергә килгәч, яшүсмер моңа үзе гаепле булуын әйткән. Чөнки әлеге ул мәктәпкә һәрвакыт чалбардан йөрсә, ул көнне күлмәктән килгән булган. Шулай итеп, гаиләләр бераз сөйләшкәч, аларны илән нәштерү турында килешенгән. Кыз урлау Кавказ һәм Үзәк Азияда киң таралган хокук яклаучылар әйтүенчә, Чечняда барлыкка килүче 4 гаиләнең берсе кыз урлаудан башлана. Егет йортында куну якәндә берничә сәгать уздырудан соң кызны өйгә кире алып кайту күп җирләрдә хурлык санала. Хәзер исә Чечня президенты Рамзан Кадыров әлеге кыз урлау гадәтенә киртә куярга тели. Ул бу гамәл өчен егет кызның гаиләсенә 1 миллион сум штраф түләячәген әйтте. Шулай ук 4 елдан 20 елга кадәр төрмә белән янады. Кадыров сүзләре Чәтермәгә утыртыласын белгәч, егет кызны урлар алдыннан 100 тапкыр уйлаячак. Ләкин белгечләр фикеренчә, кызларны урлау Чечняда хатын-кызларның хәлләре авырлашу белән бәйле, һәм Кадыров хакимияткә килгәч бу тагын да арткан. Human Rights Watch-ның Русиядәге фәнни хезмәткәре Таня Лакшина булай ди. Чечняда хатын-кыз хәле бик аяныч һәм соңгы елларда ул начарланганнан начарлана гына барды, ди Лакшина. Төрле фильмнәрдә кыз урлау бер мәзәк кебек күрсәтелсә дә, чынлыкта бу бик аяныч хәлләргә китергә мөмкин. Мисал өчен, узган елны кыз урлаганда аның гаиләсеннән качуы өчен машинаны каты куып 4 кеше шул исәптән кәләш тә һәлак булды. Хатын-кыз абруй хокук яклау оешмасы җитәкчесе Липхан Базаев сүзләренчә, ир кешеләр хатын-кызлар артыннан озак йөргә теләме яки инде кенләшә һәм шул сәбәпле аларны урлап китә. Урланган кыз һәм аның ата-анасы моны авыр кабул итә. Яшьләр аны чечен гырф гадәте диләр. Әмма бу гадәт түгел. Дибазаева. Элакшина сүзләренчә, кой вакыт егетләр кызларның университетны тәмамлауларын көтәргә теләмичә урлап китә. Шулай ук әти-әниләре аларның иләнешүенә каршы булачагын белеп тә мондый юлга баручылар бар. Хәтта кой вакыт кыз аны урлаган ир кешене беренче тапкыр гына күрә. Әгәр урланган хатын-кыз кияүгә чыгудан баш тарта икән, димәк аның туганнары урлаучыны акылга утыртырга тиеш булачак. Лакшина әйтүенчә, күп вакыт гаиләләрен әлеге проблемадан азат итү өчен кызлар урлаучы кешегә кияүгә чыгарга ризалаша. Кыз Урлау хәлләре соңгы вакытта арта бара. Җаваплылыкка тартмауда моңа этәргеч булып тора. Советлар берлеге таркалган Чечнядә исламның кичәюе һәм бигрәк тә 2007 елны Кадыровның президент булып сайлануы хатын-кыз хукукларын кимитте һәм кыз урлау гадәткә әйләнде. Ләкин кайбер дин әһелләре кыз урлау ислам тәртипләрен боза дип белдерә. Никах укучы Мөхәммәт исемле имам Коръәндә кыз урлау тыелуын әйтә. Әгәр кыз ул гер кешегә кияүгә чыгарга теләмәсә, мин бер кайчан да аларга никах укымаячакмын. Чөнки бу Коръәндә тыелган һәм әдәпсезлек. Ике тарафның ата-аналары белән итагатьле сөйләшүләр алып барам. Мин бездә кыз урлауның булмавын телим, ди Мөхәммәт. Базаев исә күп кенә гаиләләр кызның урлану вакытында курку кичергәнен аңламавын әйтә. Кыз килеп эләккән яңа гаилә аның тиз арада ияләшеп яңа тормыш белән яши башлавын көтә. Ләкин алар кызның психик һәм физик сәламәтлегенә зыян килүен исәпкә алмый, ди ул.
Чечняда кыз урлау гадәте турында Ландыш Харасы сөйләде. Безнең гәҗитнең соңгы санында кыз урлау йоласына аерым игътибар бирелә. Газетта элекедән килгән йолага бәйле Рамзан Кадиров фикерләрендә татарлар тормышында булган хәлне дә күрергә була. Ирте уңмаган киш уңмас мәкаләсендә Галимә исемле автор урланган татар кызының язмышын сүрәтли. Дөрес, монда тормыштан уңмау проблема нәкъ менә йолада булуы хакында бер сүз дә әйтелми. Безнең гәҗитнең даими авторы Кутушев шул ук санда мондый җыла юк исемле язмасында кыз урлауны тыярга теләүче Чечен Республикасы башлыгы Кадировның эш гамәлләренә игътибар итә. Татарда да кыз урлау булган һәм аның очраклары турында әле дә ишетергә туры килә. Тик бездә андый күренешләр кими дип яза Кутушев. Чечняда юк. Җанҗалы республикага цивилизация, заманча мөнәсәбәтләр килеп җитмәү күрсәткече түгел микән бу? Бәлки Рамзан әфәндегә тыюларга караганда алдынгы фикерләрне кертү белән күбрәк шөгыльләнергә кирәктер дигән сорау куя Кутушев. Безнең гәҗиткә күзәтүне тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Һәм бүгенге тапшыруыбыз да кабат Татарстан хәбәрләренә кайтабыз. Журналистлар берлегенең бинасы өчен көрәш дәвам итә. Казан прокуратурасы Телман 24 адресында урнашкан иҗат йортының сатылуын канунсыз булган дигән карар чыгарды. Бу бина шәһәр хакимиятенә карый, аны октябрь аенда хуҗалык эшләрен карау хокукы бирелгән башка бер оешма 30 миллион сумга сатып җибәргән дип хәбәр ителә. Журналистлар берлегенә бу бинаны бушату турында җәйдән бирле хатлар килә. Казан шәһәр муниципаль берәмлеге башкарма комитеты ширатында журналистлар берлеген мәхкәмәгә биргән. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Казан прокуратурасы журналистлар берлеге үтенече белән муниципаль милек дип саналган Телман урамы 24 адресында урнашкан ике катлы бинаны сату хәлен тикшергән. Бу йортның хуҗалары берлек белән аренда килешүен озайтмыйча октябрь аенда ук бинаны аерым бер кешегә 30 миллион сумга сатып җибәргән. Казан прокуроры ярдәмчесе Ратмир Шайдулин тикшерү нәтиҗәләре белән таныштырды. Шәһәр прокуратурасы бинаны сату канунсыз булган, бу алыш-биришне үткәргән башкарма комитет дәүләт һәм муниципаль милекне сату турында канунның таләпләрен үтәмәгән дигән карарга килгән. Шулай ук сатып алучы өстенә архитектура һәйкәлен саклау бурычы йөкләнмәгән. Шуңа прокуратура бу алыш-биришне гамәлдән чыгару таләбен куя. Бу эшкә бәйле рәвештә прокуратура аерым түрәләрнең җинаятьләр кодексының эшкә салкын карау, эш вазифаларын арттыру мәдәләрен бузу мәсьәләсендә дә тикшерү алып бара дип хәбәр итте прокурор ярдәмчесе. Ветеран журналистлар берлекнең бинасын тартып алу мәсьәләсендә ярдәм сорап республика җитәкчелегенә һәм тикшерү оешмаларына мөрәҗәгать иткән иде. Прокуратура сүзен әйтте, зур җитәкчеләр әлегә дәшми. Инде хәбәр иткәнебезчә, Казанның нәгъзәгендә диярлек урнашкан бу йорт муниципаль милек дип санала. Журналистлар әлегі ондағы 500 квадрат метрінің 300-ін ғына білеген болса да, заманында бұ бина тулысынша бізге тапшырылған еді де. Бинаның хұжалық ішлерін қорап тұру құқықы Қазан іштимағы өзегіне тапшырылған еді. Қазір ол Қазан консалтинг көзегі деп санала. Шушы ешма бинаны сотуға шығарған дейінді. Башқарма комитет вәкілләрі де журналистлар бірлігін мәхкәмеге берген. Оларыны бинадан шықмыша 500 мін сум Қанунсыз рәуштә қазанудағы айыплылар. Бу эш нигезендә беренче тыңлаулар арбитраж мәхкәмәдә 11 ноябрьдә үтәчәк дип хәбәр итә Коммерсант газетасы. Журналистлар берлеге президиумы бу айдан белдерү таратты. Анда шәһәр хакимиятының бу гамәле журналистлар берлеген һәм ул алып барган эшне бөтенләй хөрмәт итмәү дип бәяләнә. Шулай ук бу белдерүдә җәмәгатьчелек игътибарын шушы вакыйгага юнәлтеп, Татарстан журналистлары исеменнән канун бузулар төзәтелер, журналистлар берлегенең йортына хукуклары торгызылыр. Қазан муниципаль хакимиятының журналистлар белән мөнәсәбәтләре элеккечә конструктив эштәлек белән тулыр дигән өмет белдерәбез диелә. Шулай итеп, журналистлар берлеге бинасы өчен тарткалаш дәвам итә. Аларга башка җиргә күчү өчен урын тәкъдим ителмәгән. Иҗат оешмасы рәисе урынбасары Юрий Ханжин урамга куып чыгарылгач, берлек таралырга мөмкин дип курка. Хәзер журналистлар берлегенең 1000-гә якын агъзасы бар. Төрле районнарда 50-ләп җирле бүлекчәсе эшләп килә.
Последние два года особенно мы никак не могли найти общего языка ни с мэрией, ни с Казанским городским общественным центром. Увязли в долгах, и никакие наши попытки как-то утрясти эти вопросы упирались как бы в глухую стену.
Соңғы 2 йылда мэрия белән дә, Казан иҗтимагый үзәге белән дә уртак тел таба алмадык. Мәсьәләне хәл итү тырышыклары диварга килеп терәлде. Безнең фикеребезчә, журналистлар берлеген бинадан чыгару өчен әзерлек бара, чөнки бу бина татлы архитектура объекты.
По нашему мнению, шла подготовительная работа к тому, чтобы выселить союз журналистов, поскольку здание скрывать нечего, очень лакомый архитектурный объект. Мы считаем, что это фактически завуалированный рейдерский захват.
Бәхәс барган арада айдан айга коммуналь түләүләр иреп бара. Берлекнең шуактый бурычлары да җыелган. Бу бина 10 ел элек журналистлар берлегенә элекке президент Минтимер Шәймиев тарафыннан бирелгән иде. Ул аны кулланышка тапшыру тантанасында да катнашты һәм иҗат берлегенә ачкыч тапшырды, дип искә ала берлек вәкилләре. Мәгълүмат чаралары ветераннары хәзер Минтимер Шәймиевтан ярдәм сорый. Алар аңа һәм хәзерге президент Рөстәм Миңнехановка, прокурор Кафил Әмировка ачык хат юллаган. Татарстан президенты Тогда бу мәсьәләгә карашын белдермәде. Бары тик Русия журналистлар берлеге рәисе Всеволод Богданов кына Татарстандагы коллегаларын яклап чыкты.
Казаннан Бикә Тимерова.
Азатлык радиосы.
Буаз спирт заводы русский стандарт ширкәтенә сатылды. Белгечләр бу алыш бирешне 15-20 миллион долларлык дип бәяли. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Райнур Шакир.
Моңарчы Татарстан арақсын жетештіру тармағында монополь ойышма өзіншәлігін ерткен Татспиртпром ширкәті мұннан ары яңа күнді шәрі білән әшәргәт еш болашақ. Ойышмаға әлі август башларында ғына әлекеге Минзелі районы башлығы Георгий Куприянов яңа жетекшейді білгіләнген еді. Коммерсант газетсы хәбәріне қорағында ширкәттегі өзгәрішлер мұның біләңіне тұқталып қалмаған екен. Хәзер инде Буаз спирт заводы Русияның аракы ширкәтенә сатылды һәм моның белән бергә Татарстанда аракы җитештерү хокукы башкаларга да тапшырылды. 2011-2012 елларда исә Татспиртпромның тагын берничә заводын сату планлаштырыла. Бүгенге көндә Татспиртпром республикада Татнефть ширкәтеннән кала икенче иң зур салым түләүче ширкәт санала. Холдинг 8 спирт, 5 ликер заводын һәм Казандагы шарап заводын берләштерә. Буа спирт заводы 2003 елның апрелендә ачыла. Аның төзелеше өчен кертелгән инвестицияләр күләме 1 миллиард сумга җитә. Татарстан аракы заводларының исерткеч эчемлек җитештерү күләме 6,3 миллион дал булса, Буа спирт заводы агымдагы елның 9 аенда гына да 1 миллион дал спирт эшләп чыгарган. Белгечләр тумышы белән Минзәлә районыннан булган Русский стандарт ширкәте җитәкчесе Рөстәм Тариконың буа аракы заводын сатып алуы Татарстан өчен дә, завод өчен дә файдалы булачак дип ышандыралар. Буа спирт заводының Русия ширкәтенә сатылуы хакында сөйләүләрен сорап, Тат Спиртпром холдингына берничә тапкыр шалтыратуга карамастан, беркем дә бу хакта мәгълүмат бирергә теләмәде.
Казаннан Райнур Шакир булдым. Сембер шәһәрендә тарихи мәчет җитәкчесе булып эшләүче Илдар Госманов Казандагы чараларда да катнашып барырга тырыша. Быел ул 4-нче бүтән дөнья татар яшьләре форумында да булган иде. Илдар Госманов тилет булганда барысында үзгәртергә милли проблемнарны җиңәргә була, барысы да үзеңнән тора дип саный. Шулай ук бүтән дөньядагы татар яшьләренә аралашып яшәү бик мөһим дигән фикердә тора ул. Илдар Госманов татарча социаль челтәрләрне арттыру яклы. Аның белән Сембер татар яшьләре тормышы турындагы әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. 31 октябрь кышкы вакытка күчү белән Азатлыкның яшьлыклары да үзгәрәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Менә бу тапшыруны якшәмбедән башлап 9310 һәм 11980 яшьлыгында тыңлый аласыз. Тулырак мәгълүмат якын көннәрдә Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә булачак. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау.